В ефірі ексклюзивний радіопроект «Велика країна».
Триває програма «Велика країна» на хвилі радіо «Ера ФМ». 11 година, 8 хвилин на студійному годиннику. І знову в ефірі Сергій Сулим, Юлія Дилова. І як ми обіцяли, зараз будемо говорити про те, чи вдасться вирішити питання відокремлення території Донбасу від території України, щоб хоча б якось себе убезпечити. Можливо, цього не треба робити. Якщо треба, то як саме? Про це і не лише про це ми говоримо з нашим гостем. До студії радіо «Ера ФМ» завітав військовий експерт, полковник запасу, керівник учбового військового центру «Український легіон» Святослав Стеценко. Вітаємо вас в студії.
Доброго дня.
Вітаємо вас, пане Святославе. От зараз, буквально кілька днів тому, президент заявив, що ми закликаємо ввести на території, захоплені росіянами, миротворців. Власне, раніше заперечувалася така ініціатива. Взагалі, от в суспільстві у нас зараз така дискусія, по суті. Хтось говорить, що все правильно робить уряд, президент, і хтось критикує і говорить, що потрібно діяти зовсім інакше, потрібно визнати, що території ці окуповані, що ми не повинні з ними вести господарських зв'язків і визнати Росію агресором і так далі. Ну, от я не військовий експерт, але я, як звичайна людина, хочу, щоб, і я думаю, Юлія до мене приєднається, і більшість слухачів, всі ми хочемо, щоб менше гинуло наших людей. І наших військових, і тих людей, які взагалі на території антитерористичної операції, як то кажуть. На вашу думку, є якісь варіанти, сценарії можливого практично безкровного розв'язання конфлікту? Можливо, навіть з інкорпорацією Донбасу в Україну назад і так далі? Можливо, з цими миротворцями? Таке можливо?
Таке неможливо. Безкровне мирне вирішення може бути лише тоді, коли всі сторони війни його хочуть. Попри будь-чиї бажання з нашого боку, Московія, Путін, його режим, вони налаштовані на те, щоб Україну зруйнувати. Тому, як би ми не хотіли миру, але мир можливий лише після нашої перемоги.
Президент України заявляє, що в нас немає достатніх сил, щоб піти у наступ.
Можливо, у нього і немає достатніх сил. У України, як народу, сил достатньо. Крім того, не означає, що зараз потрібно переходити в наступ. В наступ потрібно переходити тоді, коли склалася відповідна обстановка, коли ми маємо достатні ресурси сили, коли ворог послаблений. Тому для того, щоб нам відновити нашу територію, повернути всі захоплені ворогом, потрібно мати достатні збройні сили, потрібно мати потужну економіку і потрібно мати таку ситуацію всередині суспільства, коли суспільство, більшість людей готові захищати свою країну.
Ну, а може все-таки є сподівання, ну, ви не міжнародний експерт, да? Але от немов Україна якось через ООН натисне на Росію, там є варіанти, немов все-таки, от якщо таке рішення справді відбудеться, що світова спільнота прийме, дасть зелене світло на миротворчий контингент в Україні. От так, як це було в Югославії. І що всі спроби там вести бойові дії будуть гаситися із авіацією в тому числі.
В Югославії була громадянська війна. І це був її офіційний статус, і цей статус визнавали всі сторони війни. За громадянської війни, за згоди сторін, так, доцільно буває вести миротворчі контингенти, щоб розділити ті сторони, які воюють, щоб зняти от ту напругу, яка на той момент є. У нас нема громадянської війни. У нас війна з Московією. Проблема в тому, що Московія веде з нами війну, а ми проти неї війну не ведемо. Немає шансу перемогти той, хто не веде війни. Московія має шанс перемогти нас, тому що вона чітко розуміє і веде проти нас війну. Ми воюємо невідомо з ким. Невідомо, кого перемогти неможливо.
А чому невідомо? Вже показують докази присутності російських військ. Якщо ми скажемо голосно, що ми воюємо з Росією, це буде фактично оголошення війни Росії?
Ні, це не буде фактично оголошення війни Росії. Оголошення війни – це юридичний статус. Нам не потрібно оголошувати Москві війну. Нам потрібно перевести нашу країну на військові рейки. Без цього ми ніколи не матимемо достатньо потенціалу, щоб захиститися.
Воєнний стан мають на увазі.
Так. Хай це буде не повністю воєнний стан, але хай це будуть ті його елементи, які дозволяють мобілізувати, по-перше, економіку, господарство для потреб оборони країни, мобілізувати ресурси не лише більшості з бідного населення. На сьогодні всі витрати на війну несуть переважно широкі маси населення, які вже зубожіли. Потрібно мобілізувати для війни ресурси тих, у кого їх багато.
Тобто воєнний стан – це не та ситуація, коли у людини, в якої одна машина є, автомобілі, на нього забирають. Воєнний стан – це коли і найбагатші почнуть розкошелюватися, правильно?
Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо, що менша частина українських громадян веде війну. Ті, хто самі це усвідомили, або тих, кого мобілізували. Частина населення допомагає власними ресурсами через волонтерський рух обороні країни. Але ресурси цієї частини, патріотично налаштовані, дуже малі. Багато з моїх знайомих, які протягом півроку, щомісяця, грошима, особистою участю допомагали фронту, зараз не можуть це робити, тому що вони стали біднішими в 4 рази за рік. А їм треба годувати свої родини.
От я так розумію з ваших слів, зараз всі говорять гібридна війна, але насправді гібридною війною ця війна є не лише завдяки, не завдяки діям неординарним росіян, а через те, що ми так дивно реагуємо.
Саме так, я з вами згоден, гібридною війною цю війну робить наше невизнання і наша неготовність відстоювати за будь-яку ціну свою незалежність і свій вибір.
Якщо буде запроваджено військовий стан, якщо країна перейде на ці військові рейки, ми одразу будемо здатні протистояти Росії і відвоювати свою територію?
Справа в тому, що військовий стан – це не панацея.
Так.
Це лише правовий режим, який дає відповідні інструменти. Ці інструменти можуть бути використані повністю, а можуть бути використані частково. Це рішення вже приймає Верховний Головнокомандувач і Верховна Рада. І як вони скористуються цими інструментами, це вже залежить від них. Чи готові вони ефективно їми користуватися, чи не готові. Тобто сам по собі воєнний стан, правовий режим, він не дає перемоги, він дає можливості. І все залежить від того, наскільки наша політична еліта готова скористуватися цими інструментами.
Пане Заславе, от хотіла уточнити, на вашу думку, перемога – це що? Це повністю відновлення території України, яке зараз захоплена? Чи, можливо, це просто будівництво якогось муру на кордоні з тими територіями?
Стратегічно, перемога – це побудова в Україні такого суспільства, яке буде привабливим для більшості українців. І тоді всі питання сепаратизму, всі питання московської пропаганди – будуть зведені на нівець. Тоді можна буде ставити питання і про повернення наших історичних земель.
Ну, а все-таки, от як бути із Донбасом зараз? От яка правильна політика? От те, про що ми починали, там, визнати їх окупованою територією, припинити туди постачати газ, електроенергію і все інше, чи навпаки, більше допомагати, надсилати більше гумконвоїв і так далі? От ваша думка.
Треба виходити з наших можливостей. Угу. На сьогодні Україна не має можливостей у прямому широкомасштабному зіткненні перемогти Московію. Для того, щоб перемогти, нам потрібно мати відповідний воєнно-політичний, воєнно-економічний потенціал. Для цього потрібні докорінні зміни всередині України. Ті реформи, про які ведеться вже багато років. На сьогодні я і багато з моїх однодумців бачимо такий вихід. Перше, визнати окупацію частину нашої землі Московією, як це було визнано з Кримом.
Угу.
Поставити міцну оборону, припинити будь-які економічні зв'язки, вести ефективну економічну війну проти Московії. Ми вимагаємо це від всього світу, а самі ведемо з ними бізнес. Тобто це нонсенс, це ганьба для нас, і значна частина українців сприймає це як ганьбу. Побудова міцних збройних сил, масовий військовий вишкіл всього населення, і вже після того повернення наших земель, коли ми гарантовано зможемо перемогти ворога хоча б на оперативному напрямку.
Пане Стеслава, як ви гадаєте, скільки потрібно часу і які докорінні зміни в країні треба, щоб ми це могли реалізувати? Я маю на увазі, що у нас ця нова влада так вже тривалий час, перспектив, в принципі, поки що якихось результатів ми не бачимо значних, то коли ми можемо розраховувати, що країна буде готова відвоювати, і навіть чи можемо ми розраховувати, що ми в обороні будемо гідно стояти і не будемо посуватися на захід?
Питання дуже важке. Які саме зміни, про них йдеться і ведеться розмова вже багато років. Тобто всі кажуть одне й те саме. Це створити такі умови, щоб вільний громадянин був співвласником своєї країни, повноважним, повновладним, і мав всі умови для розвитку. Програм таких складено різними громадськими рухами чимало. І вони в своїй сутності одна від одної майже не відрізняються. Чи зможемо ми зробити за цієї політичної еліти? На жаль, під час війни ми її без суттєвих втрат змінити не зможемо. Але є інший спосіб. Потрібно формувати нову еліту і потрібно водночас тиснути на цю еліту. Створювати для неї такі умови, щоб вона мусила робити кроки, потрібні суспільству. Але одночас треба чітко розуміти, ніяких «Цар не справжній», ніяких «Ідемо штурмувати», ніяких «Третій Майдан».
А як ви оцінюєте цю еліту, яка зараз? Вона здатна на зміни? Чи вона от користується логікою винятково власного інтересу бізнесового? Тобто мається на увазі, що є така підозра, що у нас частина еліт от так мислить, що буде чи не буде Україна, головне, щоб мій бізнес зберігся, або ж навіть і прибільшився, примножився.
Я з вами згоден, так воно і є. Але їх можна примусити. І для цього потрібно не так багато. Для цього потрібні потужні ідеологічні громадянсько-політичні сили, які поставлять цю еліту в таку умову, що вона побачить, що зволікання з захистом країни, зволікання з реформами призведе до її особистих втрат.
А як її в такі умови поставити, якщо без екстремізму? Тобто, якщо не виходити на вулиці, не штурмувати, не кидати в бачки зі сміттям?
Кидати в бачки зі сміттям – це…
Це хуліганство, як мінімум.
Це не призведе ні до чого. Примусити цю еліту діяти по-іншому може лише одне – народження нової еліти. Гуртування громадянських політичних сил на ідеологічній основі. Як тільки вони побачать, що альтернатива з'являється, вони муситимуть самі змінюватися в своїх власних інтересах.
Ну, зараз ми альтернативи не бачимо. І є надія, що вона з'явиться звідкись. От, ну, ви знаєте, ну, вже там говорять, рік пройшов, ну, рік це ж мало насправді. Таку альтернативу вирощувати треба довше.
Нам потрібно, щоб була не одна альтернатива, щоб було кілька альтернатив. Тому що ліберальна альтернатива, соціал-демократична альтернатива, республіканська альтернатива. Потрібно, щоб було кілька таких, щоб вони до спільної мети показували різні шляхи. Тому що насправді нема істини в останній станції в суспільному житті.
Але ж у нас зараз от є там кілька політичних сил, партій. Ми знаємо, що фактично всі вони олігархами фінансуються, є там популісти і так далі. А тих, про кого ви кажете, в принципі, немає.
Принаймні, є такі зародки. Я про них знаю.
Ну, так. Що ж.
Ну, поки ми будемо вирощувати цю альтернативу нинішній еліті, що буде з війною? Ось мене зараз це найбільше цікавить, тому що мені складно уявити так, що ми будемо щось там, побудуємо якусь стіну і будемо просто оборонятися. Ми їх не зупинимо просто цієї стіни.
Стіна не допоможе. Той вихід, який бачу я, той вихід, який бачить український легіон, той вихід, який бачать багато воєнно-патріотичних громадянських організацій, це масова підготовка населення до оборони країни.
А от перед тим, як поговорити про масову підготовку, хочу запитати все-таки як військового експерта. От зараз перемир'я надовго, ненадовго, і які будуть наступні жертви агресії, напрямки наступу росіян?
Ну, слава Богу, що я не знаю стратегічних планів Збройних сил.
Ну, да.
І це дуже правильно. Про них мають знати лише перші особи держави і Збройних сил.
Я про припущення, куди так, росіяни будуть наступати.
Стосовно припущень, у них є безліч варіантів. Вони активна сторона. Сторона, яка веде наступ, вона завжди активна, вона обирає, вона завдає ударів. Ми на сьогодні пасивна сторона. І ми лише реагуємо на ті загрози, які вони для нас виставляють. Оскільки вони діють по внутрішнім операційним лініям, вони мають можливість зосереджувати зусилля набагато швидше, ніж ми на зовнішньому фронті. Це може бути і Маріуполь, це може бути і Артемівськ з подальшим наступом на Харків, це може бути і прорив на Запоріжжя. Якщо Московія закусить у діла, то може бути і удар з півночі на Київ. Якщо ставити рішуче завдання, якщо Московія перейде до того, що вона скинеть всі маски і почне відкриту війну, то беззаперечно головний удар має бути на Київ, тому що Київ – це центр управління країни.
А наскільки це реально? Тому що більшість експертів кажуть, що просто Росії не вистачить сил все це тримати і вести таку війну.
Да, до речі, а деякі експерти кажуть, що вже в Києві сидить тисяча диверсантів, готова взяти зброю і тут казна що наробити.
За тисячу я не скажу, цифри я не знаю, але те, що їх тут чимало, це поза будь-яких сумнівів. І не лише в Києві.
Ну, зрозуміло.
Чи вистачить у Москві сил тримати Україну, принаймні, до Дніпра, окупувати територію. Стратегічно не вистачить, але Україну вони цим зруйнують.
Але ми ще ж не забуваємо про п'яту колону. Є багато політиків. От ми сьогодні говорили про нашу правоохоронну систему, про суди. Хто його знає, як вони зреагують на це? Ну, це окрема історія.
Як вони зреагують, ми бачили по Слов'янську, по Краматорську, по Луганську, по Донецьку. Вочевидь, вони будуть приблизно так само реагувати.
Ну, так, да, будь ласка.
Пане Стеслава, як ви гадаєте, ну, якщо ми визнаємо так, що ці Донецька, Луганська область, які зараз території захоплені, що вони вже відрізані від нас? Домовимося якимось чином, дамо їм певну там автономію, чи я не знаю, якісь можливості?
Ніякої автономії. Якщо це окупована територія, то клопіт по її забезпеченню покладається на окупанта.
Відрізати їх просто можна від України і забути? На цьому заспокоїться Росія?
Ні, не заспокоїться. Завдання Росії, щоб Україна не змогла реалізувати альтернативного цивілізаційного проєкту. Тому що він буде кінцем Московської імперії. І величезна наша проблема, що це проєкт не державний, це проєкт суспільний. На сьогодні держава та еліта, яка у нас є, вона не зацікавлена в тому проєкті. І коли хтось сподівається, що будь-яка персоналія з тих, що зараз представляють нашу політичну еліту, захоче змін, це нісенітниця. Вони мали успіх в цій системі. Вона їх влаштовує. Завдяки цій системі вони мають те, ті переваги, якими користуються.
Чому вони не проводять реформ? Тому що їх все задовільняє.
Їх все задовільняє. Вони не воюють. Вони на сьогодні нічого не втрачають. Ми з вами багато що втратили. Жоден з них нічого не втратив.
А от Ви сказали, що цілком можуть і на Київ напасти, цілком можуть і авіацію задіяти, і так далі, і так далі. Як людям до цього готуватися? Ну, от ця позиція, от давайте не будемо говорити про те, що росіяни можуть напасти на Київ і задіяти авіацію, не будемо сіяти паніку. Це правильна позиція?
Це неправильна позиція. Для того, щоб перемогти, потрібно знати себе і знати ворога, знати і слабкі, і сильні сторони, і, виходячи з цього, діяти. Я абсолютно впевнений, що коли у нас буде підготовлено сотні тисяч громадян, навчених, озброєних, як це, наприклад, зроблено в Естонії Кацеліт, коли громадяни у свій вільний час самостійно тренуються у складі підрозділів до захисту країни. Держава їм надає зброю, боєприпаси, спорядження і інструкторів. Все. Все решта люди витрачають самі. До речі, це і економічно вигідніше для країни. Не потрібно людей відривати від роботи, не потрібно їх збирати на кілька місяців в навчальні центри витрачати ресурси. Люди самі готові власні ресурси, власний час, власні сили витрачати. Все, що потрібно від держави, лише зброя, боєприпаси, військові полігони.
Тобто, наскільки я розумію, найближчі роки, принаймні, нашій країні варто перебувати в цьому стані постійної готовності, фактично в стані війни, так?
Це потрібно буде не на найближчі роки, це буде потрібно на велику історичну перспективу, оскільки те, що відбувається у нас, це частина світової, світоглядної цивілізаційної кризи. І ми на одному із її найболючіших розломів. Як би воно не було, проблем у нас буде багато, на багато років вперед. І проблем з безпекою, і проблем з воєнною безпекою.
Отже, пане Святославе, ми зупинилися на дуже серйозній темі. Тому що загроза російської агресії навіть на Київ, там, на Маріуполь, на Харків, вона є і вона є дуже серйозною. А у нас є проблема із мобілізацією суспільства. Ви говорите, що протистояти цьому можна лише, якщо все населення буде готове взяти зброю в руки. Правильно?
Так.
А от навіть ваша організація, Український легіон, правильно? Ви займаєтесь підготовкою, перепідготовкою людей. І то до вас так, щоб сильно ломилися і величезні черги були тих людей, які хочуть навчатися, такого ж немає. От як суспільство нам з анабіозу виводити? Чи, якщо вже зовсім фантастичний, страшний сценарій, ми тільки тоді прокинемося?
Для цього потрібна загальнонаціональна система пропаганди. Оскільки держава її не створює і не зацікавлена в її створенні, таку систему має створити суспільство, мають створювати ті активні громадянські сили, які на сьогодні є.
Ну, по-перше, у громадянських сил немає таких великих грошей, а по-друге,
для цього не потрібні великі гроші. Знаєте стару присказку, що коли у тебе буде 10 тисяч бійців, знайдеться дуже багато тих, хто захоче дати вам 10 тисяч гвинтівок.
Ну і наскільки оцей рух, в якому ви берете участь, зараз по Україні поширений?
На сьогодні ми проводимо підготовку в Києві, навколо Києва, в Борисполі. Будемо найближчим часом організовувати підготовку в Броварах і в Ірпіні. Подібні до нас групи активно діють по всій Україні. Я впевнений, що протягом найближчого часу досягнемо порозуміння і зробимо спільну систему, загальнонаціональну такої підготовки.
А ще загальнонаціональної системи немає, так?
Загальнонаціональної...
Ваші однодумці там в Івано-Франківську, з Івано-Франківська, з Чернівців пишуть нам.
Майже у всіх містах України подібні курси є. Ну, певна відмінність Українського легіону від більшості таких курсів, що ми даємо підготовку системну, тобто це не короткострокові курси, ми даємо підготовку не лише індивідуальну, а формуємо готові підрозділи, які готові у своєму складі діяти. В цьому ми, ну принаймні в Києві, взаємодіємо з військоматами районними в місті Києві, ті люди, які хто у нас пройшов підготовку, за станом здоров'я придатний, ми їх приписуємо до загонів оборони, і хоч таким чином намагаємося зміцнити оборону Києва.
Пане Святославе, а яким чином переконати людей, що це актуально і що це потрібно? Тому що ж не є таємницею, що дуже багато людей впевнено в себе почувають в Києві і вірять, що тут все завжди буде мирно. Як переконати?
А хтось говорить собі, от ви дивіться, Дебальцево, ми звідти вийшли, Іловайськ розгром, ще раніше розгром і так далі. Мовляв...
Ну, якщо ти сподіваєшся, що хтось замість тебе має тебе захищати... то врешті-решт прийде окупант
і захистить.
Знов-таки потрібна система загальнонаціональна пропаганди. Оскільки держава її не створює і не буде створювати, це треба чітко розуміти. Вона має бути створена суспільством.
А якщо в нас буде організована професійна, дуже гарна, сильна армія, потрібно буде оця готувати все суспільство?
Це дуже чудово мати організовану професійну армію. За своїми економічними можливостями Україна на сьогодні, найближчі роки, не матиме потенціалу воєнно-економічного для того, щоб утримувати армію спроможну дати відсіч армії Московії. Це об'єктивні чинники. У нас єдиний спосіб – альтернатива. Асиметричні дії. Знов-таки масова підготовка населення до оборони і до допомоги з'єднанням частин Збройних сил в обороні, якщо це доведеться робити, і до партизанських дій, і до руху опору, і неодмінно до перенесення партизанських диверсійних дій на територію Московії.
Ну що, будемо завершувати?
Дуже гарна крапка в нашій розмові, пане Святославе. Святослав Стеценко, військовий експерт, полковник запасу, керівник Учбового військового центру «Український легіон» був нашим гостем. Вам дякуємо.
Майбутнє України у ваших руках. Радіо РФ.